Moikka, mä oon Marjo.
Ja mä oon Eve.
Tiesiksä, että sä löydät Podimosta melkein 200 jaksoa tosielämän rikostarinoita meidän kertomana?
Sä voit nyt kokeilla Podimoa 30 päivää ilmaiseksi osoitteessa podimo.fi/pahuudenjälkeen.
Moikka ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo.
Ja mä oon Eve.
Mennäänkö me suoraan vaikka mun tapaukseen?
Juu, mennään.
Markus Huitsi syntyi vuonna 1974 ja hän osallistui vuonna 1990 ihka ensimmäiseen laulukilpailuunsa tähtisolistikilpailuun, jossa hän menestyi aivan loppukilpailuun asti. Sitten vuonna 1999 hän osallistui arkkiviisut laulukilpailuihin ja iskelmän Suomen mestaruuskilpailuihin, joissa hän sijoittui loppukilpailussa toiselle sijalle. Vuonna 2000 hänet kruunattiin lavatähtiprinssikilpailun voittajaksi ja tuolloin hän teki myös ensimmäisen levytyssopimuksensa. Ja tästä sitten vuoden päästä, eli vuonna 2001, hänet puolestaan kruunattiin iskelmäprinssiksi. Ennen tätä iskelmälaulajan uraahan Markus sitten työskenteli lähihoitajana. No alkuvuodesta 2016 Markus sai viestin eräältä lahtelaiselta Janilta. Hän kertoo olevansa Markuksen suuri fani ja kaksikko alkoikin viestitellä enemmän. Pian heille tulikin sit puheeksi, että Jani oli monisairas ja että Markus oli työskennellyt aiemmin lähihoitajana. Näiden keskustelujen edetessä miesten välille muodostui hoitosuhde, eli Markuksesta tuli siis Janin henkilökohtainen avustaja ja Lahden kaupungin vammaispalvelut maksoi hänen palkkansa. Markuksella oli Keski-Suomessa vuokra-asunto, mutta koska Jani asui Lahdessa, niin oli Markuksen luovuttava tästä omasta asunnostaan. Ensitapaaminen kaksikon välillä oli sitten joulukuussa 2016 ja hyvin pian sen jälkeen Markus muutti asumaan Janin luokse ja hän sai oman paikan olohuoneen sohvalta, johon hän siis teki itselleen pedin aina iltaisin. Tiistaina 28. maaliskuuta 2017 43-vuotias Markus heräsi Janin luolta hyvällä tuulella. Hän lauleli vessassa samalla kun laittoi hiuksiaan ja valmistautui lähtemään kaupungille. Janilla oli kaksi henkilökohtaista avustajaa, joista toinen oli siis Markus ja toinen puolestaan oli eräs 55-vuotias nainen, jonka työvuoro tällöin kyseisenä tiistaina oli. Aamupäivällä Markus lähti ensin lenkille, jonka jälkeen hän kävi ostamassa tupakkaa ja meni puolen päivän maissa läheiseen pubiin lukemaan lehteä ja juomaan olutta. Pian Markuksen viereiseen pöytään istui seurue, joka pyysi Markusta liittymään heidän seuraansa. Markus laski lehden kädestään ja käveli tuoppinsa kanssa tämän seurueen pöytään, ja tällöin hän itse asiassa tarjosi heille yhdet oluet. Mutta tämä ei kuitenkaan ollut Markukselle mitenkään poikkeuksellista, koska hänellä oli ollut jo pitkään tapana, että hän tarjosi ensimmäisen kierroksen aina niille, jotka tapas pubissa ensimmäisenä. Miehet jatko alkoholin nauttimista ja pian pöytä olikin jo täynnä tuoppeja, shotteja sekä trinkkejä ja seurue alkoi humaltua. Markus esitteli seurueelle julkaisemansa iskelmälevyn Kantta vuodelta 2005, joka oli siis Markuksen ensimmäinen ja samalla myös viimeinen julkaistu levy. Sitten kahden aikaan päivällä seurue tilasi taksin ja suuntasi kohti ravintolaa Las Palmasia, koska Markus oli halunnut laulaa karaokea. Karaokeen jälkeen Markus vaihtoi jälleen kerran paikkaa ja seuraavaksi paikaksi valikoitu pup Pieni Karhu, jonne Markus sitten lähti kahdestaan seurueeseen kuuluneen miehen kanssa. Tässä vaiheessa Markus ja tämä toinen mies oli erittäin humalassa ja Markus oli ehdottanut miehelle, että hän hommaisi heille pillereitä, koska oli lähihoitaja ja hän sanoi saavansa niitä melko helposti. Tämä mies oli kuitenkin kieltäytynyt tästä ja sanoi, että hänelle riittää alkoholi vallan mainiosti. Lopulta Markus sanoi, että ilta voisi jatkuu hänen luonaan, jonka jälkeen kaksikko lähti kohti Markuksen kotia. Markus oli tosin sen verran humalassa tässä vaiheessa, että hän ei muistanut missä asu, ja sen vuoksi he olivatkin käyneet parillakin väärällä ovella ennen kuin he olivat löytäneet oikeaan paikkaan. Sitten kun he vihdoin saapuivat tähän oikeaan osoitteeseen, niin Jani oli maannut sohvalla ja katsonut TV:tä. Markus ohjasi uuden kaverinsa parvekkeelle tupakalle ja täällä heidän välilleen oli tullut riitaa. Markus oli käynyt kaverinsa käsiksi ja otti häntä rinnuksissa kiinni, jolloin tämä toinen mies oli painanut Markuksen lattialle ja käskenyt hänen rauhoittua. Tämän miehen vierailu Markuksen ja Janin luona kesti alle puoli tuntia ja tämän jälkeen Markus jäi yksin Janin kanssa. No sit illalla 8 maissa Lahden diakoniasäätiön kotihoidolle tuli hälytys turvarannekkeesta ja hälyttäjä oli Markus, joka oli painanut Janin turvaranneketta. Kun kotihoitajat sitten saapui paikalle, niin he soitti alkuun ovikelloa, mutta kun kukaan ei avannut ovea, niin he meni sisään omilla avaimillaan. He huhuili Jania samalla kun käveli eteisessä kohti olohuonetta, mutta kukaan ei kuitenkaan vastannut. Lopulta olohuoneeseen päästyään he sitten näki, miten Jani makasi keittiön lattialla selällään. Ja verenpeitossa ollut Markus puolestaan piilotteli pienen väliseinän takana sanoen: Jani kävi päälle ensin ja annoin takaisin samalla mitalla. Kotihoidon työntekijät ajatteli, että miehillä olisi ollut nyrkkitappelu, koska tuoli oli kaatunut ja kukkaruukko oli lattialla. Toinen kotihoidon työntekijöistä alkoi soittaa hätäkeskukseen, jolloin he näki, että Janin kasvoissa ja käsissä oli viiltohaavoja, ja silloin heille selvisi, että teossa oli käytetty jotain muutakin kuin vain nyrkkejä. Markus alkoi vaatia, että kotihoidon työntekijät koittaisi Janin pulssia siinä vaiheessa, kun Jani lopetti hengittämisen, ja hän sanoi Janin vaan pelleilevän, niin kuin hän oli tehnyt Markuksen mukaan aiemminkin. Tämän jälkeen Markus laittoi kengät jalkaan ja lähti kohti ulko-ovea, mutta vielä ennen lähtöään hän oli kotihoidon työntekijöiden mukaan kumartunut Janin ylle ja sanonut: hyvä kun toikin kuoli. Poliisi sai Markuksen myöhemmin kiinni viereisen kadun rappusyvennyksestä. Hän oli itse asiassa seissyt selin poliisiin eikä totellut hänen käskytystään, jonka vuoksi poliisi joutui ampumaan etälamauttimen nuolet hänen selkäänsä, jonka jälkeen hänet raudotettiin. Pidätyshetkellä Markus puhalsi 2,09 promillea ja hänen veren alkoholipitoisuus puolestaan oli 1,86 promillea. Rikospaikkatutkinnan mukaan teko oli alkanut keittiössä ja jatkunut olohuoneessa, josta Jani oli vedetty keittiön oviaukkoon. Lattialla lojonut keraaminen kukkaruukku saattoi olla yksi mahdollinen tekoväline veitsien lisäksi. Asuntoa tutkittaessa eteisestä löytyi vihreäkahvainen leipäveitsi ja Janin pään alta mustakahvainen keittiöveitsi, joka oli vääntynyt sillä annettujen iskujen seurauksena. Poliisikuulusteluissa Markus kertoi, ettei muista illan tapahtumista juuri mitään. Hän oli ollut baarissa ja surman ajankohdalla hänellä oli muistissa niin sanottu musta aukko. Hän sanoi siis muistavansa, että oli siellä Janin asunnon eteisessä ja että heillä oli ollut tappelu, jonka vuoksi verta oli kaikkialla. Sen jälkeen Markuksen muistikuvat onkin ihan olemattomat. Poliisin tutkimuksissa ilmeni, että tämä Janin toinen henkilökohtainen avustaja oli Janin äidin tuttava jo vuosikymmenten ajan ja että hän oli ollut yhteydessä Janin äitiin surmapäivänä alkuillasta. Tällöin hän oli kysynyt Janin äidiltä, pitäisikö Jani hakea pois kodistaan, koska hän oli kertonut pelkäävänsä, mutta sitten keskustelujen jälkeen tähän ei kuitenkaan päädytty. Tämä nainen kertoi saaneensa sellaisen käsityksen, että Markus asui Janin siivellä ja että tämä asia oli alkanut nyt ärsyttämään Jania. Hän oli myös kuullut Markuksen olevan väkivaltainen Jania kohtaan. Nainen järkyttyi Janin kohtalosta ja kertoi jälkeenpäin ajatelleensa, että Jani oli varmasti suojellut Markusta ja jättänyt sen vuoksi ikäviä asioita heidän arjestaan kertomatta. Janin äidille Janin ja Markuksen tuttavuus oli tuttu asia, sillä hän tiesi Janin fanittaneen Markusta musiikin vuoksi. Maaliskuun alkupäivinä Jani oli sitten kertonut äidilleen, että oli lainannut rahaa Markukselle, mutta ei ollut koskaan saanut näitä rahoja takaisin, vaikka Markus oli niin luvannut. Vaan hieman ennen kuolemaansa Jani oli myös kertonut äidilleen väkivallasta, jota oli joutunut kokemaan, ja tällöin tämä äiti oli kehottanut Jania antamaan lähtöpassit Markukselle. Jani ei kuitenkaan halunnut tehdä sitä, sillä hän oli erittäin kiltti ja hyväsydäminen, eikä halunnut heittää rahatonta ja asunnotonta Markusta kadulle. Jani oli sopinut äitinsä kanssa, että odottaa nyt ainakin palkkapäivään asti, ja tämä palkkapäivähän oli just silloin, kun Jani menetti henkensä. Ennen poikansa kuolemaa Janin äiti oli nähnyt painajaisia, jossa Markus kävelee käytävällä verinen puukko kädessään, ja hänelle oli tullut tunne, että toinen miehistä olisi vielä haudassa ja toinen raudoissa. Äiti oli jopa kertonut tuntemuksensa Janille ja Markukselle, jolloin Markus oli tokassu vaan, älähän nyt. Jani oli tosiaan monisairas mies. Hän liikkui pääasiassa pyörätuolilla ja oli tilanteessa täysin puolustuskyvytön. Markus tappoi hänet 66 veitsen iskulla ja viilolla tämän maatessa maassa. Kymmenistä veitseniskuista kaksi ulottui Janin rintaonteloon, johon valu yli 1700 milliä verta, ja yksi iskuista oli osunut keuhkoon ja vaurioittanut keuhkovaltiumoa aiheuttaen valtavan verenvuodon. Markus oli myös lyönyt Jania nenään ja otsaan siten, että Janin nenärusto oli murtunut. Janin kuolema kesti useita kymmeniä minuutteja ja hän oli lopulta menehtynyt verenhukkaan kotihoidon työntekijöiden jo ollessa paikalla, eli kuolema oli ollut pitkä ja tuskainen. Lisäksi Janin kasvoja oli viilletty ja hänen rintaansa oli viilletty ristinmerkki. Syyttäjä vaati Markukselle ensisijaisesti elinkautista vankeutta murhasta, mutta mikäli käräjäoikeus pitäisi rikosta tappona, tulisi Markus tuomita 11 vuoden vankeusrangaistukseen. Puolustus kiisti Markuksen syyllisyyden ja piti mahdollisena sitä, että asunnossa ollut kolmas mies, jonka Markus oli sinne ravintolasta vienyt, olisi näiden tekojen takana. Syyttäjä ei pitänyt puolustuksen teoriaa kuitenkaan mahdollisena, sillä Markuksen vaatteissa oli valtava määrä Janin verta ja hänen DNA:taan löytyi myös uhrista. Lisäksi asunnosta löytyi verinen kengänjälki, joka sopi täydellisesti Markuksen kengänjälkeen, ja surmavälineenä käytetystä veitsestä löytyi vaan Markuksen DNA:ta, ei siis tämän toisen miehen. No käräjäoikeudessa Markus pyysi päästä mielentilatutkimukseen. Oikeus kuitenkin hylkäsi tämän vaatimuksen, sillä Markus ei ollut koskaan ollut mielenterveydellisten ongelmien takia hoidossa, eikä hänestä oltu esitetty lääkärin lausuntoa tai muutakaan lääketieteellistä selitystä, josta ilmenisi, että hänellä olisi diagnosoitu jokin mielenterveyden sairaus tai häiriö. Se, että Markus ei kertomansa mukaan nyt muistanut tapahtumista mitään, ei oikeuden mukaan ollut riittävä peruste määrätä häntä mielentilatutkimukseen. Mitään motiivia teolle ei kuitenkaan tutkimuksissa tullut ilmi, mutta syyttäjän mukaan tämä ei ollut tavatonta henkirikoksissa. Puolustus totesi, että motiivi teolle oli jäänyt näyttämättä ja että kyseinen seikka tulisi ottaa huomioon myös tuomion annossa. Markus sanoi kaksikon riidelleen enenemissä määrin ennen henkirikosta ja muun muassa henkirikosta edeltävänä päivänä kaksikko olisi riidellyt rahasta. Hänen mukaansa riidat olivat alkaneet lähes välittömästi Markuksen muuton jälkeen, joka oli tosiaan tapahtunut noin 3 kuukautta ennen Janin kuolemaa. Käräjäoikeus ei kuitenkaan uskonut puolustuksen väitteisiin kolmannen miehen syyllisyydestä tai osuudesta Janin kuolemaan. Se piti Janin henkirikosta raakana ja julmana sekä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä. Raakuutta osoitti iskujen suuri lukumäärä ja julmuutta puolestaan se, että Markus oli lyönyt terveydentilansa takia puolustuskyvytöntä Jania, kun hän oli maannut maassa ja vammoista päätellen koittanut myös puolustautua. Markus tuomittiin Janin murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen ja hänet velvoitettiin maksamaan Janin äidille kärsimyskorvausta 8000 euroa. Lisäksi hänet määrättiin korvaamaan hautaus- ja muita kuluja noin 6000 euroa sekä oikeudenkäyntikuluja runsaat 11 500 euroa. Ja sitten valtiolle hänen tuli korvata puolustusasianajajansa palkkio, joka oli noin 12 500 euroa. Tämän tuomion julistamisen jälkeen Markus vielä kuiskasi jotain hymyillen puolustusasianajajalleen ja painoi sen jälkeen lippalakkinsa päähän. Markus valitti tuomiostaan hovioikeuteen. Hän kertoi, että tämän asunnossa käyneen kolmannen miehen teot tulisi tutkia paremmin, sillä hänelle oli nyt tullut muistikuva, että tämä kyseinen mies liittyi Janin kuolemaan hänen sijaansa. Hän kertoi ottaneensa 2 grammaa amfetamiinia vuorokautta ennen Janin kuolemaa ja sanoi epäilevänsä, että ollessaan eri ravintoloissa ennen kotiinsa menemistä hänelle oli sujautettu jonkinlaista muuntohuumetta tai tyrmäystippoja juoman mukana. Markus siis epäili tätä sen vuoksi, että hänen muistinsa ei ollut koskaan aiemminkaan kadonnut pelkästään alkoholin tai aineiden käytöstä. Teon jälkeisissä päihdetutkimuksissa Markuksen verestä ei kuitenkaan löytynyt minkäänlaisia viitteitä muun kuin alkoholin käytöstä. Käräjäoikeudessa tämä kolmas mies oli todistanut Markusta vastaan, mutta nyt hovioikeudessa Markus alkoi syyttää häntä Janin kuolemasta. Esitutkintamateriaalin mukaan tämä mies oli siis vielä paikalla silloin, kun Markus oli soittanut turvarannekkeesta apua, mutta kun kotihoidon työntekijät tuli paikalle, niin ei mies enää ollut asunnossa. Markus kertoi, että hänellä oli muistikuva, jonka mukaan tämä kolmas mies löi Jania veitsellä. Hän ei siis aiemmin kertonut tästä muistikuvasta sen vuoksi, että se oli liian hatara, mutta nyt hän oli varma, että tämä muistikuva piti paikkaansa. Paikalla ollut kolmas mies oli asunnolta poistuttuaan käynyt kotona peseytymässä ja vaihtamassa vaatteet, jota hän ei jostain syystä aluksi muistanut poliisikuulusteluissa, mutta hän myönsi sen nyt kuitenkin myöhemmin. Ja vaatteiden vaihdon jälkeen hän sitten lähti takaisin baariin. Tämä mies kertoi, että hänellä oli vaatteissaan verta, mutta se oli tullut jo aiemmin viikolla sattuneesta tappelusta. Hän oli kuitenkin tekoiltana laittanut naisystävälleen seuraavalaisen tekstiviestin. Ok, no tuunko siihen? Käyn himassa pesulla kyllä kun vaatteet veressä. Tästä tekstiviestistä hän ei itse sit muistanut mitään. Mies kertoi poliisille, ettei koskenut Janiin eikä nähnyt Markuksenkaan koskevan häneen, vaikka tosiaan turvapainiketta soitettiinkin hänen vielä ollessa paikalla. Hovioikeus ei kuitenkaan uskonut Markuksen vaihtoehtoista kertomusta illan tapahtumista. Sen mukaan Markuksen kertomus oli ristiriidassa muiden todisteiden kanssa ja Markuksen syyllisyydestä ei ollut epäilystäkään. Hovioikeus piti tekoa erityisen raakana ja julmana ja kokonaisuutena arvostelen törkeänä, koska Markus kohdisti väkivaltaa terveydentilastaan johtuen puolustuskyvyttämään Janiin. Hovioikeus määräsi Markuksen pidettäväksi vangittuna ja passitti hänet takaisin Mikkelin vankilaan suorittamaan elinkautista vankeustuomiota. Janin äiti on antanut tapauksesta haastatteluja medialle, jossa hän on kertonut, ettei Jani ollut Markuksen fani ja että uutisoinnit sen suhteen ovat olleet vääriä. Janin äidin mukaan Jani ei tiennyt yhtäkään Markuksen kappaletta, eikä suuresta levykokoelmastakaan huolimatta omistanut yhtään Markuksen CD-levyä. Hän kertoi Janin sanoneen hänelle, ettei pidä Markuksen musiikista, mutta ettei hän uskalla sitä Markukselle kertoa. Äiti myös kiisti jyrkästi väitteen, jonka mukaan murhaa olisi edeltänyt rajut fyysiset riidat Janin ja Markuksen välillä. Hän siis kertoi, että Janin toinen puoli oli halvaantunut, eikä hän olisi mitenkään pystynyt puolustamaan itseään. Erään haastattelun lopuksi Janin äiti sanoi myös, ettei tule ikinä antamaan anteeksi poikansa murhaa, ja hän toivoi, että jos ylhäällä on joku suurempi voima, saisi Markus vielä ennemmin tai myöhemmin ansionsa mukaan.
No, tässä on paljonkin käsiteltävää,
joo.
Mutta erityistä, joka jotenkin heti tälleen hoitoalan ihmisenä pisti silmään tai korvaan, että koska hän oli lähihoitaja, niin hän saa pillereitä melko helposti. Mitä?
Joo.
Mistä?
Joo, siis nimenomaan, että en mä ainakaan hoitoalalla just kans ole ajatellut, että mä saan jostain, tai et katukaupassa, niin mä voin sanoa, että hei mä oon hoitaja, niin saanko mä halvemmalla tai jotenkin helpommin. Niin.
Silleen... Mä ymmärtäisin, jos hän olisi jossain palvelutalossa vaikka töissä tai sairaalassa, niin hän voisi ajatella, että hän pöllii niitä. Mm. Mutta jos sä oot humalassa ja sä meet niinku virka- tai niinku omisvaatteissa, että sulla ei ole virkavaatteet päällä,
niin,
niin kyllä mä ihmettelisin, jos sä yhtäkkiä meet lääkehuoneeseen.
Niin
kyllä
mäkin.
Mä olisin silleen, että vielä silleen, että sä oot humalassa.
Kyllä, koska toi kuulosti just siltä, että hänellä ei nyt niitä ole, mutta hei, hän niin. Nyt saa hankittua
mutta
niitä.
Mutta hän ei edes ollut missään palvelutalossa, niin mä tiedän, niin. Mitä niinku
niin.
Erikoinen. Ja kyllä mä vähän... ihmettelen tämän kolmannen miehen niin kuin, osuutta.
Mä ihmettelen aika paljonkin, koska mulla ainakin eniten hörähti se asia, että hän on mennyt niin kuin, baariin mukamas vaatteessa, missä on muutamien päivien vanhaa verta. Mm. Ensinnäkin, miksi sä meet semmoisilla vaatteilla? Kyllä sun täytyy olla toiset vaatteet, että sä niillä vaatteilla mene baariin. Toiseksi, jos sä vielä menisitkin, niin miksi sä laitat just tänä surmayönä sun... vaimolle vai avovaimolle viestiä, että hei, että joo mä tuun, mutta mä käyn vaihtamaan vaatteet ja suihkus, kun vaatteet on veressä. Miksi sua niin. nyt yhtäkkiä kiinnostaa, jos sä oot just ollut niiden samojen vaatteiden kanssa siellä baarissa?
Niin, ja sitten kun säkin sanoit, että esitutkintapöytäkirjan mukaan tämä mies oli ollut paikalla, kun sitä ranneketta oltiin soitettu, niin paljon on kysymyksiä.
On, ja sitten jotenkin...
Mä en edes ajattele, että hän on syyllinen. Mä koen, että... Niin kuin todisteet puhuu sen puolesta, että se on Markus. Mutta silti mä ihmettelen.
Mä ajattelin jotenkin silleen, että hän on ollut paikalla. Vähän niin kuin tämä pilleri-juttu. Että hänelle on tarjottu, niin hän on kieltäytynyt. Niin hän olisi ollut tuolla paikalla. Hän on ehkä jopa mennyt väliin, kun Markus on käynyt Janin päälle. Ehkä, en tiedä. Mutta sitten siinä on ehkä tullut jotain, Markus on sanonut, että no niin pois tai jotain näin. Ja sitten hän on vaan ajatellut, että hei no hän haluaa nyt vaan poistua tästä tilanteesta. Hän ei halua... Niin kuin muistaa. Sitten kun hänkin on kuitenkin nauttinut alkoholia tuona iltana, niin ehkä vaan,
niin.
En tiedä. Vaikea sanoa.
Joo, on kyllä vähän ihmetyttää. Ja sitten jotenkin kun miettii, mä oon itse ollut siis semmoisessa niin kuin päihdetiimin kotihoidossa töissä, kun valmistuin joskus vuosia sitten, niin mä voin kuvitella sen tunteen, mitä noilla on ollut, kun he on mennyt sinne ja siellä on ollut tämä tilanne. Ja sä tajuat, että toi ihminen on tappanut tämän ihmisen, joka makaa tässä lattialla. Ja nyt se on mun edessäni.
Kyllä.
Että kyllähän sulla tulee väkisinkin semmoinen pelko, että onks mä turvassa. Että miten kyllä. Mä pääsen täältä pois.
Niin ja varsinkin, kun on sit nähnyt, että myös Markus on siellä, kun se on sanonut.
Niin, siis sitä justiinsa. Että jotenkin. Et kun sä tajut, että se on tossa edessä. Että et käyks mulle jotain, niin on varmasti ollut siis järkyttävä, että on kyllä tarvinnut pientä jotain debriefingiä.
Ihan varmasti on. Ja sekin, että kun he on ajatellut ekaksi, että okei, no tässä on varmaan ollut nyrkkitappelu, mutta sitten he on tajunnutkin, että ok, että no ei, että onkin ollut vähän enemmän.
Niin, vaikka ajattelee silleen, että mäkin tiedän, että sen todella paljon näkee, kun menee. Mutta ehkä tämä on semmoinen asia, mitä ei välttämättä ikinä tule ajatelleeksi. Silloin voisi oikeasti niinku löytää jonkun
Niinpä.
Henkirikoksen uhrinkin.
Kyllä. Ja just tolleen, että se tekijä on paikalla.
Niin.
Että tavallaan, vaikka et sä nyt siinä tiedä, onko vai ei, mutta...
Niin, vai tässähän se oli aika selkeä.
No oli, ja sitten vielä kun hän sanoi sille, onneksi toikin kuoli.
Niin, sekin vielä jotenkin ihan joo. Jäätävät pystyy tolleen.
On, tolleen puhumaan siinä. Mutta jotenkin toi, kuten äitikin sit noita haastatteluja antoi jälkikäteen, niin varmasti, tai siis ymmärrän, että hän haluaa niin kun miettiä sitä, että onko hänen poikaansa hyväksikäytetty.
Niin,
tai...
mikä järkyttävää siis. Ihan selkeästi toi Markuksen niin kun, motiivi ei ollut kyllä se, että no mä nyt hoidan tässä niin kun, sairasta
ei.
Miestä, vaan ihan tasan tarkkaa siis uskon, että motiivi oli täysin, niin kun, että hän muutti ja kaikki, että siinä on alusta asti ollut jotain hyväksikäyttöä, niin kuin tässä nyt on. Aika hyvin tulikin ilmi.
Niin kyllä hän on elänyt siivellä ja näin. Ja sitten kun mä rupesin miettimään sitten tämän murhan motiivia, niin onko siinä sitten vaan ollut se, että Markus sitten loppujen lopuksi olisi kuitenkin häätänyt hänet?
Jani. Mä ajattelen, että on. Niin. Jani on ihan hyvin voinut sanoa, että silleen, että nyt se ajattelee, että taas toi tuli tänne niin kuin humalassa ja toi jotain ihmetyyppejä tänne. Niin. Tai eihän hän tiedä, että kuka, niin kuin mikä ei, homma. Ei. Hän on voinut ihan hyvin sanoa siinä, että hei, maksa velkas ja saat huomenna lähteä, kun sä oot saanut rahat.
Kyllä.
Niin sit siitä on syntynyt sitten
niin. Riita. Niin, ihan hyvin on voinut.
Mm. Että mäkin, että hän on ollut kyllä ihan täysin puolustuskyvytön tuossa tilanteessa, että miettii, että 66 veitseniskuu.
Kyllä, ihmiselle, joka on niin kuin toinen puoli halvaantunut ja muutenkin. Niin kuin...
Ei sulla ole niin kuin mitään vaihtoehtoa ollut tuossa enää.
Ei todellakaan.
Ja sitten tommosia jotain viilletty ristinmerkkejä ja kaikkea, niin järkyttävää, aivan järkyttävää. Mutta mä en ehkä ymmärrä sitä, että minkä takia hän on painanut siitä rannekkeesta. Että onko se sitten tullut siltä kolmannelta mieheltä silleen, että hei nyt tänne pitää pyytää apua, että se on pyydä apua, mä lähden.
Niin, vai? Tai sitten mä mietin, että onko se tullut siinä jossain painitilanteessa, kun tässäkin oli mietitty, vaikka tämä äiti sanoi, että Jani ei ole pystynyt kauheasti puolustautumaan, mutta onhan hän voinut sillä kädellä, mikä toimii, tai jotenkin, tiedätkö, vähän rimpuilla.
Mutta kun niin tässä kuitenkin painunut? Tuli ilmi se, että se Markus on painanut sitä.
Niin. Mutta niin mä ajattelin, että onko se jotenkin, että, en mä tiedä.
Että jos, niin. Että se on varmasti jotenkin pystytty niinku toteamaan, voisi ajatella.
No siis vois, mutta sitten mä ajattelin, niin, en mä en tiedä. Niin. Siis tää on keissi, joka jättää paljon kysymyksiä jotenkin.
Mut joo, onko sulla tästä jotain lisättävää?
Eipä taida olla.
Ok, mennään mun tapaukseen sitten.
Mennään vaan.
Vuoden 1966 pelottelujen ja peikkojen Halloween oli sellainen, jota Tallahasseen lapset ja aikuiset eivät tule unohtamaan. Se oli aika, jolloin pelon pelistä tuli karua todellisuutta. Tämä oli uutisotsikko, jolla lehdet kuvailivat seuraavaa tapausta, jonka pariin me voidaankin nyt suoraan mennä. Lokakuun 22. päivä vuonna 1966 Tallahasseessa Floridan Yhdysvalloissa oli odotettu päivä tämmöisen ison jalkapalloottelun takia. Lähes kaikki Tallahasseen asukkaat olivat kerääntyneet jalkapallokentälle pois kaduilta ja kotoaan, mutta erään perheen vanhemmat olivat päättäneet jäädä kuitenkin kotiin. Robert Sims oli 42-vuotias perheenisä ja hän oli kyseisen illan kotonaan 37-vuotiaan vaimonsa ja 12-vuotiaan tyttärensä kanssa. Perheen 15-vuotias tytär Judith oli naapurissa lapsenvahtina ja 17-vuotias tytär Virginia oli seuraamassa jalkapallopeliä. Robert työskenteli opetusministeriössä tietotekniikan asiantuntijana ja hänen vaimonsa Helen oli juuri irtisanoutunut sihteerin työstään paikallisesta kirkosta, mutta toimi edelleen pyhäkoulun opettajana. Tämä perhe oli naapureiden ja muun yhteisön silmissä pidetty ja arvostettu. He elivät todella onnellista elämää, olivat keskiluokkaisia ja he olivat asuneet noin 5 vuoden ajan täällä rauhallisella asuinalueella pois keskustan vilinästä pienessä omakotitalossa. Tämä perheen omakotitalo sijaitsi lyhyen kadun varrella ja heillä oli 2 lähinaapuria. Tämä kyseinen kotikatu oli päättyvä ja he asuivat lähes tulkoon sen päässä. Vaikka asuinalue olikin rauhallista, piti tämä perhe usein ovet kotiinsa lukossa, toisin kuin esimerkiksi heidän naapurinsa. Virginia palasi kotiin illalla 11 jälkeen. Olohuoneen radio oli päällä ja kahvimukit puolillaan, mutta tunnelma oli poikkeuksellinen. Virginia oli ihmeissään, kun hänen vanhemmat eivät olleet häntä vastassa, mutta hän vei tuttuun tapaan laukkuunsa makuuhuoneeseen. Virginia huuteli perheenjäsentänsä nimiä mutta kun kukaan ei vastannut hänelle, hän lähti kiertämään näitä huoneita. Kun hän sitten avasi vanhempiensa makuuhuoneen, hän jähmettyi kauhusta. Sängyllä makasi hänen isänsä henkihieverissä, häntä oli ammuttu päähän kertaalleen. Lattialla makasi Virginian äiti myöskin henkihievereissä, häntä oli ammuttu päähän kahdesti ja kerran jalkaan. Perheen nuorin lapsi, Joy, makasi äitinsä vieressä menehtyneenä. Häntä oli ammuttu päähän ja puukotettu vatsan seudulle 6 kertaa. Löytöhetkellä perheen isällä oli päällään housut, teepaita, sukat ja kengät. Perheen äidillä oli housut ja paita, ja Joylla, tällä perheen nuorimmaisella, oli päällään yöpaita. Joidenkin lähteiden mukaan Joyn alushousuja olisi vedetty alaspäin ja hänen yöpaitansa olisi nostettu ylöspäin, mutta toisten lähteiden mukaan hänen yöpaitansa ja alushousunsa oli paikallaan, mutta hänen sisäreidessään oli verisiä kädenjälkiä. Uhreista ei kuitenkaan löydetty mitään merkkejä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kaikki nämä 3 uhria oli sidottu ja suukapuloitu tiukasti. Sitomiseen oli käytetty talosta löytyneitä tavaroita, kuten sukkahousuja, kravatteja sekä yövaatteita, ja nämä solmut oli tehty tällaisella granny knot-tekniikalla. Shokissa oleva Virginia koitti soittaa naapurilleen, mutta ei saanut heihin yhteyttä, joten hän soitti paikalliseen hautaustoimistoon, koska tällöin oli tiedossa, että apu tulisi sitä kautta nopeammin kuin hätäkeskuksen kautta. Tällä hautaustoimistolla oli siis jonkinlainen ambulanssi myös itsellä käytössä. Puhelussaan hautaustoimistoon Virginia aneli, että he tulisivat paikalle nopeasti, sillä jotain kauheaa oli tapahtunut. Tämä hautaustoimisto oli perheyritys ja rikospaikkaa kohti lähti perheestä isä ja poika. Samalla Virginia soitti jälleen naapureilleen, jotka nyt vastasivat puheluun, ja kuullessaan Virginian hädästä he juoksivat paikalle ja näkivät rikospaikan sekä järkyttyneen Virginian. Pian rikospaikalle saapui hautaustoimiston omistaja poikansa kanssa ambulanssilla, ja tilanteen nähtyään he alkoivat avaamaan näitä uhrien sidoksia. Tämä hautaustoimiston omistaja ohjeisti poikaansa hakemaan perheen keittiöstä veitsen, jonka avulla he saivat nämä sidotut uhrit avattua. Kun tämä poika sitten palasi makuuhuoneeseen, hänen isänsä käski häntä sammuttamaan valot. Hän oli siis alkanut ajattelemaan, että tekijä voisi vielä piilotella talossa, ja siksi hän halusi, että nämä valot sammutetaan. Kaksikko sai hämärässä Helenin sidokset avattua, jolloin häntä lähdettiin viemään sairaalaan. Tämän jälkeen hautaustoimiston omistaja soitti paikalle poliisin ja ambulanssin, mutta huomasi hetkeä myöhemmin, että myös tämä perheen isä Robert oli menehtynyt, eikä hyötyisi enää saamastaan avusta. Helen menehtyi sairaalassa 9 päivää myöhemmin tulematta tajuihinsa. Lääkäreiden mukaan yksi ammutuista luodeista oli niin syvällä hänen aivoissaan, ettei sitä voinut poistaa tekemättä lisää vahinkoa. Tapahtuman jälkeen Virginia oli shokissa. Hän meni naapureiden luokse yöksi, jonne myös hänen 15-vuotias sisarensa tuotiin hieman myöhemmin. Kaksikko tosiaan vietti yön tässä naapurissa ja odottivat seuraavaa päivää, jolloin heidän sukulaiset tulivat hakemaan heidät luokseen. Kun rikostutkinta aloitettiin, poliisi huomasi, että asunnossa ei ollut murtojälkiä. Perheen kotitalon etuovi sekä takaovi olivat auki, eivätkä lukossa, niin kuin ne yleensä olivat. Toki etuovi oli voinut jäädä auki viranomaisten ja naapureiden toimesta, mutta kukaan ei ainakaan tiettävästi ollut käyttänyt tätä perheen takaovea, joten olisiko tekijä päässyt sisään taloon sitä kautta. Takaoven kautta liikkuminen ei myöskään olisi herättänyt mahdollisissa naapureissa huomiota, sillä talo oli isojen puiden suojassa eikä takapihalle ollut näkyvyyttä naapuritaloista. Mutta mikä ihme oli tämän teon motiivi? Ryöstö se ei nimittäin ainakaan ollut, koska perheen kotoa ei puuttunut mitään. Rahaa oli runsaasti sivupöydillään näkyvillä, kallisarvoinen kolikkokokoelma oli tallella ja mitään ei ollut tongittu. Tutkinnan yhteydessä asunnosta kerätyt sormenjäljet kuuluivat joko perheenjäsenille tai heidän ystävilleen. Yhtään niin sanottua ylimääräistä sormenjälkeä ei rikospaikalta löytynyt. Olisiko tekijä tai tekijät olleet perheen tuttuja, joille olisi mahdollisesti jopa avattu ovi? Tässä oli vaan semmoinen mutta, että kukaan ei ainakaan tiennyt, että kukaan kantaisi perheelle kaunaa, joten luotettavalta ei tämäkään teoria kuulostanut. Yksi mahdollinen motiivi oli tietysti seksuaalirikos. Seksuaalista väkivaltaa uhreille ei oltu tehty ainakaan tämän oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen mukaan, mutta poliisi piti silti mahdollisena, että motiivi olisi ollut seksuaalinen. Poliisi sanoi, että maailmassa on monia erilaisia ihmisiä, jotka voivat tehdä seksuaalirikoksen ilman uhrin hyväksikäyttöä tai raiskausta, joten hän ei suoranaisesti rajannut teon seksuaalista motiivia pois vaihtoehdoista, vaikka hän olikin hieman epäileväinen, josko sekään olisi oikeasti tämän teon motiivi. Poliisit kävivät tutkimuksissaan läpi myös erään aika mahdottomaltakin kuulostavan teorian, nimittäin mitä jos tämä murhaaja oli saanut inspiraationsa kirjasta In Cold Blood, eli kylmäverisesti. Tämä kirja kertoi vuonna 1959 Kansasissa sattuneesta perhesurmasta, ja se oli julkaistu vuoden 1966 tammikuussa. Poliisi löysi näistä tapauksista muutamia yhtäläisyyksiä, jonka takia kaikki paikallisesta kirjastosta tämän kyseisen kirjan lainanneet puhutettiin, mutta yksikään näistä puhutuksista ei johtanut tarkempiin tutkimuksiin. Poliisin tehdessä tutkintaa tämän perheen kotitalon takana ollut lampi tyhjennettiin ja lähimetsät haravoitiin, mutta murha-asetta ei löytynyt ja minkäänlaisia vihjeitä tästä tekijästä ei saatu. Viranomaiset tulivat lopulta siihen tulokseen, että rikoksessa käytetty ase oli 38 kaliberin pistooli ja veitsi, jolla Joyta oli puukotettu, oli iso keittiössä käytetty lihaveitsi, jolla voi pilkkoa esimerkiksi ruhoja. Poliisit työskentelivät lähes kellon ympäri ja vapaapäivät siirrettiin myöhemmäksi, jotta syyllinen saataisiin kiinni ja kauhu kaikkaisi pois Tallahasseen kaduilta, mutta syyllisiä ei löytynyt. Kun naapureiden kanssa keskusteltiin, kertoi yksi naapureista kuulleensa kiljumista varttia vaille 11 illalla. Hän oli kuitenkin ajatellut tämän äänen tulleen lapsista eikä kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota. Tutkijat oletti, että kiljuminen oli tapahtunut hyökkäyksen aikaan, eli noin puoli tuntia ennen Virginian kotiin saapumista. Tämän ajankohdan puolesta puhui myös Joyn vaatetus, kun hänellä tosiaan oli yllään vain nämä yövaatteet. Mutta olisiko vaan yksi hyökkääjä voinut tehdä tämän kaiken edellä mainitun alle puolessa tunnissa? Uhrit oli kuitenkin sidottu tiukasti ja huolella, joten pidettiin hyvin mahdollisena, että hyökkääjiä oli useampi. Muutama naapuri mainitsi myös pamauksista, joita he olivat kuulleet parin kadun päässä perheen kotitalosta, mutta näille äänille löytyi selitys, nimittäin muutamat nuoret olivat olleet kadulla heittelemässä paukkupommeja, joiden ääni saattaa muistuttaa hieman aseen laukausta. Myöhemmin tuli ilmi, että tutkijat epäilivät, että tekijät olisivat ajoittaneet rikoksen tahallaan jalkapalloottelun ajalle ja että he olisivat jääneet siivoamaan rikospaikkaa. Tutkijat myös epäilivät, että tekijät olivat peräisin Simpsien perheen naapurista, jonka vuoksi he olivat avanneet tämän oven heille. Tämä kuitenkin herätti paljon epäilyjä, sillä tämä yhteisö oli läheinen ja väkivaltaa tai rikollisuutta ei yhteisössä juurikaan ollut. Naapurit sanoivat, että hekin olisivat avanneet ovet kenelle tahansa läpi yön, koska eivät pitäneet aiemmin minkäänlaista väkivaltaa todellisena uhkana. Kun aikaa kului eikä pidätyksiä tehty, levisi kauhu pienen yhteisön sisällä. Ihmiset vetäytyivät pois kaduilta ja ostivat vesipyssyjä, jotka he täyttivät ammoniakilla. Myös oikeisiin aseisiin haettiin lupia enemmän kuin koskaan aiemmin, ja rautakaupoista loppuivat lukot, pultit ja puukot. Asukkaat alkoivat harrastaa erilaisia kamppailulajeja, ja koska murhat tapahtuivat lähellä Halloweenia, kiellettiin Halloweenina lasten keppostelukierrokset ja ylipäätään kaduilla kiertely. Toki sitä ei varmasti kukaan yhteisön asukkaista edes olisi tehnyt. Yöt nukuttiin valot päällä ja ulko-ovien lukot tarkistettiin useita kertoja päivässä. Poliisipartiot ja koirat kulkivat kaduilla useita viikkoja murhan jälkeen ja tämän murhatalon naapurit kadun varrelta eivät onnistuneet myymään talojaan vuosikausiin. Viikot kuluivat ja huut alkoivat levitä. Tällä kertaa huhut kohdistuivat yhteisön pastoriin. Pastori oli tunnettu naisten mies ja yhteisössä epäiltiin, että hänellä olisi ollut suhde Helenin kanssa ja että Helen olisi mahdollisesti jättänyt hänet perheensä vuoksi, jonka takia sitten pastori olisi tappanut Helenin, Robertin ja Joyn. Tämä huhu levisi osittain myös sen vuoksi, että pastori puhui Helenistä hänen hautajaisissaan etunimellä eikä rouva Simpsinä. Lopulta tämä huhu kantautui myös tutkijoiden korviin, jotka sitten tarkkailivat pastoria useiden päivien ja viikkojen ajan, mutta mitään poikkeuksellista ei tullut esille. Toki tällä pastorilla oli myös vedenpitävä alibi, sillä hän oli seuraamassa jalkapallopeliä ja hänet oli siellä nähty usean eri henkilön toimesta ja hän oli myös tallentunut kuvanauhalle. Nämä syytökset jäävät kuitenkin elämään, jonka vuoksi pastorin oli irtisanouduttava työstään ja muutettava, ja vuosia myöhemmin hän menehtyi sitten onnettomuudessa. Tapausta tutkinut poliisi on kertonut jälkikäteen melko avoimesti, että hänellä oli ja on edelleen vahvat epäilyt rikoksen tekijöistä. Hän nimittäin uskoo, että rikoksen teki nuori pariskunta. Tämä poliisi on sanonut, ettei voi kertoa henkilöiden nimiä, mutta sanoi, että toinen hänen mielestään syyllisistä oli rikoksen aikaan 19-vuotias nainen, joka oli paikallisen koulun talkkarin tytär, ja toinen tekijä olisi 22-vuotias mies, joka oli tunnetun rikosprofessorin poika. Tämä poika oli asunut Simpsien perheen lähellä, vähän niin kuin heidän talonsa takana, ja poliisin mielestä tämä sopisi siihen teoriaan, että tekijä olisi lähestynyt perheen taloa takapäin. Huhujen mukaan tämä nuori pari oli erikoisen kiinnostunut hautaustoimistoista, kuolemista ja nekrofiliasta. Pariskunnan nainen oli myös erittäin tarkkaa seurannut tapausta tutkinutta poliisia ja hänen liikkeitään ja aina käynyt kysymässä häneltä, oliko tapauksen suhteen ilmennyt jotain uutta. Toki tämä voi selittyä ihan vain uteliaisuudella ja kiinnostuksellakin. Muutamien lähteiden mukaan tätä nuorta miestä olisi epäilty Join seksuaalisesta hyväksikäytöstä juuri ennen perheeseen kohdistunutta henkirikosta, mutta että häntä ei voitu sit syyttää tästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä todisteiden puutteiden vuoksi. Poliisi ei ole tätä tietoa vahvistanut. Tämä kyseinen nuori pari meni myöhemmin naimisiin ja he muuttivat pois Tallahasseesta, mutta erosivat jonkun ajan kuluttua, jolloin tämä nainen otti yhteyttä Simpsien perheen henkirikosta tutkineeseen poliisiin ja pyysi, että häntä kuultaisiin tapaukseen liittyen. Kuulusteluissa hän myönsi olleensa perheen kotona samana iltana, kun henkirikos oli tapahtunut, mutta sanoi, ettei muista, mitä perheen luona oli tapahtunut. Hän kuitenkin kertoi poliisille, miten hän kuvitteli, että tapahtumat olisivat menneet, mutta sanoi, että tämä tapahtumakuvaus oli vain hänen päässään. Tässä kuvailussa hän sanoi muun muassa: "Menin sinne ja katsoin niitä ruumiita. Katsoin sitä tyttöä, joka makasi lattialla kuolleena. Miten hän voi pitää sitä rumaa tyttöä kauniina? Miten hän voi kiihottua jostain sellaisesta?" Tämän kertomuksen jälkeen nainen kysyi poliisilta, mitä hänelle tapahtuu, jos hän myöntää ollensa rikospaikalla tapahtumien aikaan, johon poliisi vastasi, että hän joutuu vankilaan. Tämän jälkeen nainen hiljeni ja sanoi vain nähneensä unta rikoksesta. Koska poliisilla ei ollut mitään konkreettista todistetta tätä naista vastaan, hänet päästettiin kuulustelun jälkeen jatkamaan elämäänsä. Simpsin perheen henkirikos on edelleen selvittämättä, mutta edelleen poliisit tutkivat tapausta säännöllisen epäsäännöllisesti ja koettavat selvittää, miksi perhe tapettiin ja kuka oli tämän raa'an henkirikoksen takana.
Siis ihan hirveetä tolle Virginialle, kun hän on tullut sinne kotiin ja sitten hän on soittanut apua naapureille eka, he ei ole vastannut. Ja sitten tonne, niinku, se mikä mua itse asiassa yllätti oli se, että hautaustoimistosta on joskus saanut niinku, niin, nopeammin.
Kun... Mutta tämäkin on ollut joku tosi pieni paikka, niin johtuisiko sit siitä?
Siis varmaan, mutta kun tämä kun tulee eka mun korviin ekaa kertaa tämmöinen, niin jotenkin tosi.
Mutta sit... on se varmaan siis miettii jossain, missä ei ole välttämättä niinku, omaa ensihoitoa.
Niin.
Niin tuleehan se paljon lähempää se apu siitä, että se tulee sitten omalta ennäs kylältä tai kyllä, kaupungilta. Että kyllähän se maa niinku, nois Suomen kunnissakin. Joissain.
Niin.
On aika pitkä aika odottaa sitä ambulanssia, niin toihan on ihan kätevä ajatus, että olisi. Toki se, että mikä heidän ammattitaito on ollut siihen ambulanssiin, on varmaan
niin,
vähän eri.
Niin, en tiedä. Mutta kuitenkin ihan yleisesti tiedostaminen on ollut, kun hän on osannut soittaa.
Siis on, että siis se on ihan ollut, että se on siis se on ollut ambulanssi.
Niin, niin kyllä.
Että ei se ole mitenkään salaspidetty.
Ei. Jotenkin omaan korvaan niin outo. Niin. Ehkä kun mä oon asunut täällä suurella kirkolla aina,
niin
ei ollut. Uskot sä, että henkirikos tai nämä henkirikokset olisi ollut seksuaalisia? Kun tässä vähän vihjoitin siihenkin, että ehkä.
No siis, mulla on kyllä teoria tästä.
Aha, niin, no niin.
Anna tulla. No siis, mä uskon tähän, mihin tämä tapausta tutkinut poliisikin.
Joo.
Että tämä nuori pariskunta on tehnyt sen.
Joo.
Ja tämä nainen, jota sitten, joka pyysi, että häntä kuulustellaan tapaukseen liittyen, kun hän kertoi tätä, että hän katsoi sitä tyttöä, joka makasi lattialla kuolleena ja mietti, että miten joku voi kiihottua tällaisesta.
Joo.
Niin mä uskon, että siinä on se motiivi.
Niin.
Että se 22-vuotias niin kuin mies on hänen puoleltaan se on ollut niin kuin seksuaalinen teko.
Joo.
Jollain tavalla.
Joo.
Ja sitten tämä hänen puoliso on vaan ollut siinä mukana. Että ehkä sekin on sitten ollut vähän kiinnostunut tämmöisestä niin kuin synkemmistä, todella synkistä, jos puhutaan sitä nekrofiliasta ja kaikesta.
Niin, kyllä.
Niin sitten se on vähän niin kuin, en mä sitten oikein, miten niin kuin ajautunut siihen ehkä, mutta ehkä on sitten suunnitellut tämän jotenkin. Mutta mä uskon, että siinä mielessä se on seksuaalinen teko ollut.
Niin, mäkin uskon siihen, että just jollain tavalla seksuaalinen. Mm. Ja oli toi mun mielestä aika selkeää, että kun hän vielä kysyi, että hei, mitä tapahtuisi, jos hän myöntäisi?
Joo.
Ja sille, siis miksi sä kysyt noin?
Joo, et... mutta siihen liittyen siis tätä poliisia aika paljon kritisoitiin. Että kun se sanoi siis suoraan, että no, sit sä menet vankilaan.
Joo.
Niin sit oltiin silleen, että ihan poliisi ei voi valehdella, niin. Mutta...
Niin sä voit kiertää.
Sä voisit sanoa vaikka silleen, että no, että hän ei päätä siitä, että se menee sitten niinku
niin,
oikeuteen.
Niin, katsotaan, mitä voidaan tehdä.
Niin, ja sitten silleen, että vähän silleen, että no, syyttäjän kanssakin on mahdollista keskustella vähän niinku eri tilanteista.
Niin, kyllä.
Että ehkä, että sä oot silleen, että no, sinä menet suoraan vankilaan loppuelämäksi ja teloitetaan niin. Tyylillä.
Niin, kyllä se kuulostaa vähän siltä, että no, ei kannattaisi tunnustaa.
Niin, mutta mä uskon tasan tarkkaan siihen, että he on syyllisiä. Niin. Ja mä uskon, että tämä poliisikin oikeasti ns. Tietää sen, koska... Täytyy sanoa, että jos mä asuisin täällä ja mä saisin tollaset niinku, tiedätkö, kuvailut jostain naapurista, että
joo.
Poliisi epäilee, että ne on nämä,
joo.
Niin kyllähän mä niinku, tietäisin, että kenestä on kyse.
Kyllä.
Niin musta on jännä, että poliisi voi niinku, noin julkisesti kertoa mielipiteensä syyllisistä.
Kyllä. Et, niin mustakin, koska totta kai tuolla tiedetään niin. Jokainen.
Et, kyllä, varsinkin silleen, että no ne asu vähän niinku, takapihalla.
Kyllä.
Tai siitä, niinku, että pääseekin helposti, niin sitten kyllähän sä tiedät, että
niin, että aina on ne.
Ai, se oli noin perhe.
Mutta just tuosta pienestä paikastakin puheen ollen, niin se on just hirveätä, mistä ollaan puhuttu aikaisemmin niin kuin tämän pastorin kohdalla.
Mm.
Että sitten kun ne syytteet tulee sun niskaan, niin ei ne sieltä lähde.
Ei niin.
Ja just se, että hän on menettänyt työn ja kaikki. Niin kuin, että vaikka hänellä oli vedenpitävä motiivi.
Alibi.
Alibi.
Mm.
Ja hän oli näkynyt niissä kameroissa, niin silti, jos sulle kohdistetaan ne syytökset, niin ne jää elämään sinne.
Joo, kun joku oli vähän sitä mieltä, että siinä olisi ollut joku ihan tosi lyhyt aika, milloin hän olisi voinut niin kuin, poiketa, joo. Että hän ei näkynyt.
Joo.
Mutta mä en nyt usko siihen.
En mäkään, kyllä siis mä siis uskon.
Suhteesta ei ollut mitään edes, tiedätkö, silleen, että kukaan tietäisi, että heillä on edes ollut suhde. Niin musta sekin on vähän silleen, että miksi sä niinku likaat jonkun perheen äidin mainetta, joka on kyllä. Jo kuollut, eikä voi mitenkään puolustaa itteensä.
Niinpä, ja sit mun mielestä tääkin, kun tässä sä puhuit, että kun hän puhui etunimellä eikä niin kun sukunimellä, niin tämmöisessä pienessä paikassa, mun mielestä se ei ole mitenkään epätavallista, että niin sä puhut silleen tuttavallisemmin, kun sä tiedät ihmiset.
Niin, ja siis hänhän on ollut töissä siellä.
Niin.
Hän on ollut siellä sihteerinä, kyllä. Ja nyt hän oli pyhäkoulun opettajana.
Kyllä.
Niin.
Niin musta on ihan normaali, että sanoo etunimellä. Että...
Niin, siis se Helenhän on voinut sanoa siihen jotenkin sille pastorille, että hei, sä voit sanoa mua vaan Heleniksi.
Kyllä.
Ja sit se on jäänyt.
Kyllä.
Niin kuin elämään.
Niinpä.
Niin, että mun mielestä se selittyy jo siis ihan pelkästään tolla. Että
niin, mullakin, tai munkin mielestä.
Vähän tökerö ehkä.
Mutta tässäkin huomaa tämän, että kun on pieni paikka, niin miten se yleinen paniikki oikeasti levii siellä. Että kun kaikki rupesi tarkistamaan niitä ovia ja... niin kuin kaikki siis tämmöinen, että totta kai mä ymmärrän sen. Kyllähän meilläkin, jos tuolla meidän alueella tapahtuisi jotain tuommoista, niin kyllähän mäkin olisin niin kuin tarkistamassa kaikki.
Ja sitten kun tämä oli tosissaan semmoinen, että ei ollut rikoksia.
Mm.
Ja oikeasti niin kuin, tosi harva lukitsi ovet.
Mm.
Että tämä perhe oli ehkä niin kuin poikkeus siihen suhteen, että he oli aiemmin aika niin kuin tarkkoja turvallisuudesta.
Joo.
Mikä herätti ihmetystä. Että nytten... Oli ilmeisesti sitten takaa vienyt auki. Koska mä uskon jopa, että se on auki ollut.
Joo. Niin, mä en tiedä, ellei sit he ole avannut, kun säkin sanoit, että täällä niin kuin availtiin
niin,
vähän
niin kuin... Niin, olisiko sit joku koputtanut... Kun mä mietin, että se silleen, että kun näillä oli aina ovi kiinni, ja sit jos joku koputtaa vaikka takaoveen, toki mä en tiedä, millainen ovi heillä on, mutta mä ajattelen, että jos mä avaisin vaikka silloin niin kuin meidän, kun mä asuin omakotitalossa, jos mä avaan sen oven, eihän mä sitä niin kuin avaa lukosta. Kyllähän niin, se menee takaisin lukkoon, kun mä pistän sen kiinni.
Niin.
Niin sit, kun se oli kuitenkin auki, ja kukaan ei ainakaan niin, tiettävästi ollut kulkenut siitä. Niin. Sit mä ajattelisin, niin kuin, että olisiko se näin.
Niin, no toi puhuisi kyllä sen puolesta.
Niin. Ja sit mä kyllä vähän mietin myös tätä aikataulua, että kun se puolta tuntia aiemmin oli kuulunut se niin kuin joku huuto tai joo. kiljuminen, niin mä väitän, että sä et tätä tee puolessa tunnissa.
Niin, ei.
Mutta netiskin luki tästä, että epäiltiin, että he olisivat voineet mennä sinne joskus niin kuin yli 8 jo illalla ja sitoo tämän perheen, koska nyt edelleen mäkin väitän, että nyt on useampi ollut niitä tekijöitä. Joo. Että sitoo tämän perheen ja sitten olisiko tiedätkö, ensimmäinen laukaus ammuttu silloin ja sitten jos se on esimerkiksi mennyt tähän niin kuin isään tai tyttäreen, niin olisiko sitten vaikka äiti huutanut, tiedätkö, kauhuissaan.
Niin.
Ja sen takia, että mä en niin kuin uskoisi, että ne on puolestunnissa ehtinyt tappaa kaikki.
En mäkään, joo.
Sitoo. Ja sitten hyvällä tuurilla, kun epäiltiin, että ne olisi jopa siivannut vähän sitä rikospaikkaa.
Joo, kyllä puoli niin. tuntia on niin kuin liian pieni aika tommoseen, kun uhreja on kuitenkin useampi.
Niin.
Niin, joo, mä oon samaa mieltä. Sitten mä mietin vaan sitä, että kun he oli nimenomaan se... perhe, mikä lukit sinä ovet, niin olisiko nämä sitten tiennyt, että nyt ne ei ole lukinut just tänä yönä, vai onko he ajatellut, että he menee kokeilemaan, että he koputtaa, mutta aita olikin auki. Että miksi olisi valinnut sitten just tämän perheen, joka tavallaan, jolla oli aina ne ovet lukossa ja näin, mutta niin, hankala sanoa.
Niin, tämä on vähän outoista. Mä kyllä vähän, mä tiedän, että se varmasti on tutkittu, että ne ei ole ne naapurit, mutta mä pidin sitäkin vähän outona, että kun tämä Virginia oli ekan kerran soittanut, niin ei saanut yhteyttä naapureihin. Ja sitten seuraavalla kerralla saikin.
Niin.
Niin mä ajattelin niin kuin sitäkin vähän silleen, että okei, no.
Niin,
no
se on kyllä totta.
Niin, että miten yhtäkkiä sitten, että missä he oli silloin, kun siis niin kuin, mä en edes lukenut sille, että he ei olisi vastannut, vaan että ei saanut yhteyttä.
Aivan.
Mutta.
Mahdollista, mahdollista.
Niin, että olihan sekin vähän outo.
Ja sitten jotenkin tämmöiset rikokset on mun mielestä aina vähän hankala selvittää, missä sulle ei ole mitään. Sulle ei ole motiivia, sulle ei ole silminnäkijöitä. Tavallaan sä aloitat kaiken alusta.
Niin.
Että joku, jos sä ajattelet, että okei, no vaikka toinen puoliso on murhattu, silleen, no okei, toi on just ottanut toi toinen henkivakuutuksen, no siinä on motiivi. Mutta tässä sulle ei ole tavallaan motiivia, sulle ei ole silminnäkijää, niin...
Niin, tämä on oikeasti voitu tehdä vaan niin kuin, tiedätkö, silleen ns. Huvikseen.
Niin.
No, katsotaan, mitä tässä tapahtuu, jos me tapetaan noin kaikki, että onnistutaanko siinä.
Niin, niin just se, että sun pitää niin kuin, se tarina niin kuin, niin. rakentaa alusta.
Ja kun ei oikeasti tiedä, että onko ne tehnyt aiemmin, onko se sen jälkeen tehnyt näitä rikoksia. Että...
Ja sitten kun joskuskin on ollut näitä pieleen menneitä ryöstöjä, kun on puhuttu, että joo, vaikka kalliit... taulut on jäänyt seinille. No, mähän en ymmärrä tauluista mitään, niin kuin ollaan puhuttu, niin mullahan ne jäisi sinne. Mutta täälläkin on selkeästi ollut rahaa esillä, niin ei ole niin kuin voinut jäädä huomaamatta.
Ei niin.
Niin just kaikki tämmöiset, että todella jotenkin.
Niin on, tosi hämärä.
On. Ja mä en ole kyllä kuullut siis tästä ollenkaan.
Joo.
Joo.
Oliko meidän jakso tässä?
Oli varmaan, eipä mulla muuta.
Ok. Lähdetään koteihin.
Joo.
Ja kiitos, kun kuuntelitte meidän jakson. Palataan taas seuraavan jakson parissa ja laittakaa meille viesti igs@pahuudenjalkeen tai sähköpostilla pahuudenjalkeen@gmail.com.
Kova!
Moi moi!
Moi!